Во тек е најновиот фронт во борбата да се спаси австралиското производство. Илјадници работнички семејства во Јужна Австралија може да бидат принудени да распродаваат имоти и да се иселуваат од градот додека произведувачот на челик Ариум е на работ на колапс. Ариум е најголемиот работодавец во Вајала, трет по големина град во Јужна Австралија. Судбината на градот е врзана со судбината на компанијата. Илјадници во Вајала зависат од работата на Ариум. Стотици излегоа на улиците на Вајала да го искажат нивниот гнев, нивниот страф, додека компанијата се бори со огромни долгови. Кон толпата се обратија локални, државни и федерални политички личности. Железарата е дел од поголемата дебата околу иднината на австралиското производство. Професор Джон Спие од Австралискиот институт за индустријски трансформации на Универзитетот Флиндерс во Аделајд зборува за можно затворање на железарата Ариум. Вели, ако железарата и рудникот затворат, тоа значи губење на 3000 работни места, а ефектот на математиката е потенцијално 9000 работни места.
If the steelworks and the mine closed, we'd lose about 3000 jobs. That's direct jobs. The multiplier impact on that would be probably 2, so you potentially lose up to 9000 jobs.
Ариум се бори со огромен долг, попаѓањето на цените на железната руда и намалената побарувачка од Кина и Индија. Го одложија прекинот на трговијата со нивните акции кој беше поставен за понеделникот 4 април, откако нивните кредитори, вклучувајќи ги и големите 4 банки, го одбијаа договорот за финансирање на банката, договор вреден 1,2 милиарди долари. И федералната влада не покажува интерес да дојде на маса. Министерот за индустрија Кристофер Пајн вели, банките имаат закаснат долг од Ариум од 2 милиарди.
The banks have a $2 billion outstanding debt that is owed to them by Ariam. If there is anybody who needs to look at themselves, it's the Ariam management, not the banks. But we want to work with the banks. We want them to be good citizens, and they want to be good citizens. But more importantly, for their shareholders, the best outcome is for Wayala to help trade Ariam out of its problems.
Но ги има и оние кои ја бранат железарата Ариум на државно и федерално ниво. Владата на Јужна Австралија се уште се надева на рекапитализација на договорот и потврдија дека ќе понудат дополнителни финансии за да се осигура работата на железарата Ариум. Федералниот опозиционен лидер Бил Шотен исто така ја подкрепува компанијата. Вели и господин Трембол треба да ја поддржи компанијата и 3000 работници од Вајала. Во основа Ариум е добра фирма, витална и незаменлива.
Mr. Turnbull needs to pull the finger out about standing up for Ariam and the challenges at the 3000 strong workforce at the steelworks in Wyala and related industries. Ariam's fundamentally a good business. But what it needs is for the government to stand up. That's why Labor has a view about the steel industry. It's a vital, irreplaceable industry.
Портпаролот на опозиционата благајна Крис Боуан инсистира дека проблемот треба сега да се реши. Не може да се чека до избори. Вели, сега има кризна ситуација во Јужна Австралија и потребна е двопартиска поддршка.
This can't wait for an election. I mean, we've got a crisis now in South Australia with national significance. That's why the most important thing for us to do is lend bipartisan support to any sensible measures that the government might propose.
Акциите на Ариум изгубија околу 80% од вредноста во последниве 3 месеци, а иднината носи и други несигурности, додека компанијата најави оставка од страна на главниот финансиски службеник. Од Ариум велат, на состанокот со кредиторите во рок од една недела се очекуваат и други објави.